Wala munyu biosu, muna no ma hawa hebro, no wake emunyu bahany, won wake ma munyu bany hamno. Waje fia konya Bible Baptist asafu nu wake ma munyu bany hamni. Emining a munyu tuno, a chemke osofo Timothy abrosu. Ike brother Ezekiel aye, nu wake ma munyu bany ham wenoni. Wa mawo wa nikande mioke je Joshua iwumio, yi neji nyumlenyoke ewye kuku neji nyumake enu. Joshua chapter 24, verse 15. Lo wamahane brother wa brother makane ha wonge dangwe
hallelujah
amen
wa ni kane myonge Joshua omio inyumre nyu ke wie mikuku na ji nyuma ke enu nyu abu ma mu yitwe eke ke nyema eke ke nyesume kan nyema somo leo nyecho mone o no ne nyema somo ke mau one Kema wone nye nene ome jange
Mesopotamia
jiu. Lo amo biyo ome nenge zuban no ama wone jiu. Se imi ke yewe ole wamasomo yawe. Amen.
Amen. Joshua nenge mwinyo no tungo ne. Bene eke Israel biyo me nyene eba subeku ne apeka nene Mau jam ye hameke nike niyo. Ne jambio miyo. Joshua le ebe mekeon. Le eke eweku le ama jamao. Seke mwone mwoso ne. Ne anene ma wome na jange Mesopotamia. Ne ama jajio. Jama wome ne. Wacho ocho wiyo mase na manyeo. Le Joshua le eke eweku le. Kristo ne ama ja. Anyume ne nyenge mitwe buye. Inge la ne obyo ekeon. Mwole mene umajalo. Mene umaja. Mwono nga mitwebu yo. Inge la no biyo yike. Mene unge jaa piyo. Unge Kristo jaa ilo. Alo unge wachocho uyo me. Wawe mse ome. Ke wawe mbaku ome. Ke niyo me chuo me ke to ome. Ni wange jaa alo. Wange Kristo jaa. Alo wange mause nye. Kejika. Ongo Kristo kan opolo ko yiwa helo le moji nile lo ne nene blono guno blefono cheke wise choice e dangbe mi kan nilem blono ogun ne lo Joshua ke we ku ole akun nilem blono na go bi kan mo hu mini blono onge la magun eja kan mau eke wasum hawo kan ne no sun Oko, se mohon, okai kan, nyakwe miyo, nyakwe libiyo, kojom nge, yama mounyu no, enge, fielo, 11-9, fielo, 11-9, le jone keyo, no feno no ma penge jeno miyo, okai kan, nyakwe miyo, kojom nge, fielo ji ekristiasik, O kaneo, umana kan, ike no feno, ke ni yo jio, ne no epe mune no, ne ochi suon, mo lepe, se nyagwe miyo, umana kan, kujo mge. Joshua le, e wo ni lemblo, ike wiyo kla, lo mu hon, mini, jehano nu asem no, mini blo no, mu hon oka o wiyo, magulu. Kejika, mu hon oka o wiyo, nyeke nyema jak nyeke nye ha kristo kanye ma nye kristo si lo le kanye hu nyewo ni le mblo seke ka owo we kristo se mo hu onye oblo no le olika onye mesopotamia wo me asi ene wa ene ne root de enganye ho ne root chapter 1 verse 16
hallelujah
amen
owa ni kan me root wo mi o yikaki mi gba mi ne ji nyuma ke epa ni wa buma mu nitu eke se root hale hetoke moko nye ye no do ke masimu hane wa ho keke hechwa hene oya maya ne hechwa hene umahio leje umahi oje kewe mape imi hu yeje kewe ne omawo mape ye ma amen
amen lo ye yoko na cheke root ne eke enganye na cheke Naomi enye o bene ehunogbo Naomi hunogbo Ruth hunogbo ne bene jambia mi hun ko ba ne Naomi yake aje maku mane Naomi aje no pio lejo hu enenu kunya ne hundo bagbo ebi me nyokra bagbo ne pale seke ya imam ne Ruth nyesi ne keo Ruth palose egba ka ibe nye ma fo bi ko hun ne o ma ngun o ma gba ehun ne keo ko dem ko nye no ke ma pale seke juusi se mu hun hane ma nyosi ne he no ma ya ma ko ya e no ma hin ma ko hin ne nyagbempuo o mau e ba pe mau e no hun wa chele ke the wise choice ne 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 root le hun blo ni le blo ne le hun egunu jino le hun ne ne root e blo no ne root guno e no ne ne ke o ye root sisin lu ke ba si when kabasi Christo mi root ni ne Christo jikeba kampe Christo root palese keje Naomi sio iku nawe jama anunyamno sene root enye Naomi si nga nu kwale ne kion efia he no maya makoya ne he no mahio makohi ne o mauhu mapi mau ne jabio mi Naomi le ele mau because me ajamau lo ni ojo root banye Naomi si ne Naomi gaomi ne ewo rooto ne eke ihane anunyam ani mo mene se onye ne ningala anu mabio bem no nge mtwe bu no ji mene se onye emile ike manye Kristo si ne ngo ni ne fun ke chemo ke oba ne wanye Kristo si oba ne wango Kristo ka wake wache wakponlo ke wayi wahere lo kone wake Kristo mainsi ke ya ne ni mi mene nye nga mitwe buye ke jika Kristo ni nga emu nyutu undo olile le inye ni nefon ke che uka ofon ni ke che ne eba hi ochim ne ba ngombo ke peo no kone ke ejeku ngo oyanu eyanu nyami ne okope lambi ni mene nye nga mitwe bu nyanu waye nene nena ngwange First Kings chapter 3 verse 9 why can mini ne religion First Kings 3 9 kan ya won ga
hallelujah
amen
wa ni kan ni be nyo ni o mache ma wo mi o mache ma gele kle wo mi o ye tem gba mi ne ji ne ba bu ma mu nyu to e de wo ke lo hi o I pa mo pe ha mi ni le ne ma ke ye o ma nu nge da mi san di ye mi mi ne ma le slot to ne nge no ne da ke no ne de apeti ke pigeon kebi janle ke mapi ke yi o ma gbe mi ne o me anuke amen
amen nene solobon hu a choice ne page no ne bene atole macheo ne e bi maukion mau e hale sisinu understanding nek mai ye chui nek mai dam sani ne ke mapi no ne da e jakan mau ma ne engano ye ne lo hejo nene enye bi jino ne ani mo mimi o re bi ne keo ma wa no ne ma o ke ha ke ye ma chenge no ke ma o ha wele nilem ke ni asisi nu mi e be ni ne ma ye ma no se ja ma o ha le nilem ke ni asisi nu ani mi mo mimi o re ma o bi e mimi o re bi ne ma o ne ho onge bi ne mau ne hambo ni asisi num lo onge bi ka minimal ne peke ho eno ji munyu ne ike wa bi wa hi mrefia no kan mini wo hu wa nge mau bi root e bi e de Naomi ke Naomi ko fiya ke jesi se hane enyesi ko ne e mau ne pe mau Solomon hu enge mau bi ke mau ne hale tri ne ma nu ni asisi ko ne e ka bu e ma Joshua hun ke mau e ke e we ku kla ma nye mau si mo hun mene si o ma nye ne mo hun ne Naomi root hun nye Naomi si ne e ka ye ku ni ne Solomon hun nge mau bi ke mau ne hale sisi nu mo hun mini o ga bi lo Why any Mary who be? You are Luke chapter 10, verse 42. Luke 10, 42.
Hallelujah.
Amen.
Oh, and can name Luca, Sandy Papa, Yin Yoma. You go to the Yin Yumle via Kenyu. You have a moment to it. Say, no kaki le here. No ne here. Lo Maria la ne no conoco be moing it. Amen.
Amen. And no hope, yes, Christo Yasra, Maria. Ke, Mary ke mata bene yesu ya slamia bene yesu mun tun ne Mary nge tuebuyo mata ho ya se patam ne mode po ne honi ke ha yesu Christo ne me e basu bene po nge to ne nge la nge wam la ne bade yesu ke nujo no ba no ma honi ke amwo ne Mary le ba hisi ne nge tuebuyi ne e ba wawe ne wa honi ne Yes, dear King. Nene Mary who Lologi Papa. Mary le e Yes Christo na sinenge tuebui. Ne mata hun le wake ya hu ni kan. Lo heji onimi, nene ngala no imunyo ni nga token ma no. Ngala no bio e kan tene mo nge ko ne. Mo o mabu ma munyo tue no ka chuni. Alo o ma o ne o ya ni ho ken o ke ma Yesu ha. Yes, de mata ken nene ji papa meri awo ni lo ke ji kan mo hun o n la no wo papa le oko e ha Christo ne o fun ni ke che ni ba hin otu e ba ngo mo ke pe nu ni ke ji kun ya nu nyami o be la bi bi wa nene mo se hun de Hebrews chapter 11 verse 25 Hebrews 11 25 mo se de nu kun le jan
hallelujah
amen
Wani can even a Hebrew beer with me. In your mind, I can be good at you, you can. Fab mammy to it. A devil, a joke. A swombo can. A swombo can. Eke mau ma nena, nena, my name, no pay. No ne, a my ye, gumming a ya pay me. Be bok, amen.
Amen. Nene mose hum, a pigeon, mose kem. A swan eke mau be me. Alo Israel be me. Amana no pebene e man is get far away ni mahi dokodoko ni keni ne pochinye ne enyimime nge no nai anyime ne pesem kumunya ne nge wahe mose pewe pesem kumunya mose ke esun kai ke enyimime o mana no eno ejo mose twine nano enake nye mika e ke enyimime o mana no mauhuna ne mauhale hewam ne ke je enyimime o me kaje nyogun yem sisi anyimi mo te no nga tusu ne wake wanaka Joshua ekeke ewe kukra majama rutu ke emanye Naomi si ne Solomon uke mo ne hale juem ne kmanu ni asisi ne kmabu ima mere hu ewo ma omunyu ne Mose hu nyagbe no ekeun lehun so ne ke emama nanu Monte no choose ne. Colin no ma choose. Alo choose we kululu. Nene nene la no nusijo. O Yesu Christo ne mohu ma choose pio kan. Leje opolo ne leje iwa helo. Ne Yesu no no anga emunyu tunlo. Keji kan fon ne keche ne ba hin otu ne ba ngomu ke pe no. O mana ne iwa nam. Ne keje ponge e anu nyamio. O be lam bi pe. Anyimi no nga mitwebu ye. Efia he no nga no nga mitwebu yo. Inga Yesu Christo kanfo kengo hai ne koma hele yi no mafon ne keche ke ba hi otwimi le mo hu ogun opel the wise choice ogun obi no ne nilem ogun nilem blono ne mau jom mabono lo keji ka onge la no ogun nilem blono no ne mau jom ne bono leo mrefiano inga la ne ofon ni kacha Yesu Christo kan leji opon lo e ba hin omi kan leji opon lo ke o yiwa he lo na Yesu Christo ni kan fo ke ngo hando ke mu ne no ni o ma nu egbi ne ne ma de o o de ke nye esio o mba pe e ma obi e ja ka wo twepe ma wa de bo ni ji wo se ne ne mi na ngo Christo kan meji leji apon lo ka yiwa he lo me ne ma o mu nyu ha me he wa mke aba pe ma obi me anyimi no nga mi tu ebuye ke ji ka Christo no Unwele kwenye 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 deke nucho yesu munda ligbino omunyo bayin ne inaka mope jidalo kan kwaliche eno ejo kristo yesu ifoni ne kecheo bahiemi bango mikepuno nima hisike hamu neko jikungo ya ninyamyo makope lambi inamosi kamunda ligbino ogunhaibie nge wala umyo amen ke okem sole solem no lole ka agno biere wala umyo no ba pe bono hi no ba pe kristo no munda no ke kristo jikunga ya nunyamia obe lambi bi anyi me ne nyebu ntwetu epe ma one joje ne pia nyi e ke buanye ya simu no chi hu imanu wa heku konga la no bi wono ko hu o mai ma cha onge kwa no 0243 0243 314723 alo 0271 772154 Maune jonyo ne pianye ke asimu no chinyi manu wa iku. Wo Bible Baptist asafo nwa ke ma munyo ba nyanyo. Emini inga munyo tu na chemi usafo Timothy Abroso. Ike brother Ezekiel Aye nwa ke ma munyo ba hanyo. Maune jonyo. Amen.